Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Барањето на примерот Ковашевски за проверка на имотот на вработените во ИОП и Царина. За синдикатите е притисок врз штрајковачите што бараат повисока плата. Туристите кон Грција ќе патуваат ем долго, ем со препреки низ земјава. Неутрална зона или појасни инциденти? Е граничната линија меѓу Косово и Србија. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Откако премиерот Димитар Ковачевски побара проверка на имотите на вработените во Царина и управата за јавни приходи, нивните директори најавуваат засилени контроли. Ова барање на премиерот во време кога започнуваат штрајкови за повисоки плати, синдикатите го оценуваат како закана и притисок. Штрајковачите во ИОП дадоа рок од 7 дена за исполнување на нивните барања. Во спротивно, ќе стапат во генерален штрајк. Деталите од Владимир Калински.
Прво темелна проверка на имотната состојба на избраните и именуваните функционери, а потоа сеопфатна проверка и на вработените во администрацијата, реагираат синдикатите. Тие се збунети по изјавата на премиерот Димитар Ковачевски, кој откако почнаа штрајковите за повисоки плати на вработените во Царинската управа и управата за јавни приходи, ги повика директорите на овие институции да најдат модел за проверка на имотната состојба на нивните вработени. Проверката на состојбата треба прво да почне од врвот, од имотот на функционерите, како што вели Бојан Трипуновски, генерален секретар на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани УПОС, кој во изјавата на премиерот гледа притисок и закана во обид, како што вели, да се скршат луѓето кои штрајкуваат во овој момент.
Најпрво им треба да почнат од нив самите, значи, затоа што овие стринензи што треба они да ги направат, ги водат баш тие токму тие административни службеници. Голем број административни службеници се веќе во тие преговори или отворање на поглавја. Бетам нека првично треба се почне од нив, а потоа зашто да не се дојде до обичните работи.
Вели Трипуновски, премиерот Ковачевски вчера изјави дека директорите на Царина и на УЈП треба да најдат модел за проверка на имотната состојба на нивните вработени како дел од процесот за усогласување на платите и дека тоа било поттикнато од скринингот во Брисел, кој дал интересни податоци во делот на ефикасноста на Царината, но тој денеска се дообјасни дека проверката не значи ветинг, туку дека таа можела да се направи преку интерни постапки. Вработените во овие две институции од минатата недела започнаа да протестираат, барајки повисоки плати за 30%. На изјавата на Ковачевски реагираше и ВМРО-ДПМНЕ. Опозицијската партија го обвини дека е неспособен да го реши проблемот со вработените во Царинската управа и управата за јавни приходи и дека преку изјави им се заканувал на вработените. Директорите и на Царината и на УЈП не гледаат проблем во изјавата на премиерот Ковачевски, па дури и најавуваат дека ќе ја спроведат законската обврска за проверка на имотите на вработените. Директорот на Царинската управа Стефан Богоев во одговор за Радио Слободна Европа вели дека разговараат за барањата за покачување на платите на вработените, но дека во периодот што следи ќе ги интензивираат и унапредат ваквите мерки како дел од борбата против корупцијата. Од управата за јавни приходи неа коментираа изјавата на Ковачевски, но потврдуваат дека обврска за поднесување на анкетен лист имаат и вработените на УЈП според законот за спречување на корупција и судирот на интереси. Вработените во УЈП протестираат 2 часа дневно, а вработените во Царина од минатиот петок излегоа на предупредувачки протест со барање да ги добијат своите додатоци на плата од 30%. Тие се заканија со генерален штрајк ако министерот за финансии Фатмир Бесими не го подпише колективниот договор, тоа би значело запирање на сите исплати на граѓаните и фирмите или финансиски крах. Царинците се заканија дека ако не се подпише договорот, ќе ги блокираат граничните премини.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Јавното предпријатие за државни патишта во сред туристичка сезона блокираше две точки на автопатот Пријателство. Туристи од европските земји и Србија кои патуваат кон Грција, кај Петровец и кај Неготино, ќе возат по пат како Макадам, бидејќи државата сега реши да го реконструира. Анализа на Билјана Николовска. Два проекти на јавното предпријатие за државни патишта за рехабилитација, односно поправка на коловозот, го отежнуваат транзитот на јонако оштетените делови од автопатот Е-75. Токму Грција, кој излегува на две мориња, е една од најпосакуваните туристички дестинации за граѓаните на европските земји, па и од Србија, а фреквенцијата на возила во лето е зголемена. На две точки, Петровецка Тланова и Неготино Демиркапија, во моментов или се вози во две насоки, или пак возилата се пренасочуваат по стар пат, бидејќи траат градежни работи за рехабилитација на коловозот. Јавното предпријатие за државни патишта е инвеститор, а оттам одлуката да се поправат токму овие делови ја правдаа со тоа дека токму таму коловозот бил многу оштетен. Но за професорот од Техничкиот факултет во Битола, Стоимко Златковски, кој предава неколку предмети од сообраќајот, е зачудувачки што, например, делницата Катланово-Петровец, која е вкупно 10 километри во две насоки, се реконструира веќе неколку години.
Многу лоша. Се чудав, лојто, можно ли во ова време, во овој 21 век, таква земја транзитна која поврзува Европа со Грција, Грција е, знаеме колку туристички развиена, да дозволиме да се вози по такви небезбедни, би реко, патишта кои наликуваат на они од пред 50 години.
Проектот за рехабилитација на двата правци од Петровец кон Катланови и обратно беше промовиран септември во 2020 година. На крајот од 2022 година министерот за транспорт и врски Благој Почарски констатираше дека биле изведени само 10% од договорот кои го имале со фирмата Бетон, па затоа го раскинале. По ова беше распишан нов тендер и работите ги доби нов изведувач, кој во април годинава започна со работа на патот. Но интензивна изградба со поголем број багери и работници може да се забележи од пред околу еден месец, односно токму пред стартот на туристичката сезона. Демиркапија Неготино е втората точка каде ЈПДП инвестира во модерен коловоз, па обновата на 15 км пат почна пред стартот на летото. На 5 јуни на промоцијата на проектот кој ќе ја чини земјава 9 милиони евра, директорот на предпријатието за патишта ИУП Рустеми најави дека сепак следната туристичка сезона би требало да се вози по автопат во двете насоки, бидејќи очекува работите да завршат до април следната година. Сега возилата кои се обраќаат од Гевгелија кон Скопје кај Демиркапија се преносачуваат по стариот пат се до Неготино. Ваквиот начин на преносачување на возилата го отвори и прашањето и за безбедноста на сообраќајот. Од Министерството за внатрешни работи велат дека генералната оценка за безбедноста на деловите каде има поправки е поволна. Дополнително, за да се обезбеди по голема сигурност дека возачите ќе ги почитуваат сообраќајните ограничувања, Министерството распоредило повеќе припадници на сообраќајната полиција во овие делови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се додека влада е неказнивост и неодговорност за лошото работење и се додека партиите поставуваат свој луѓе на раководни позиции, ке има ниска доверба во институциите, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија, чие последно истражување покажува дека македонските граѓани имаат најниска доверба во судството, владата и собранието. Недоверба оживаат и македонските политичари. Прилог на Марија Томановска.
Една третина од граѓаните не им веруваат на македонските политичари, покажува неодамнешната анкета на Институтот за политички истражувања. И оние граѓани кои ние ги прашавме велат дека се поретко ги интересира што кажуваат политичарите, зошто, како што велат, искуството покажало дека не треба да им се верува.
Денеска ти вика така и ти се надеваш, праш планови дека така ќе бил. Кога за месец, ни месец дена не оди, тоа ти шло сето напаку. Кого да верува? Ајде каже, дали председател, дали премиер, дали министри, кого?
Вели скопјанецот Митко.
Па према денешно време секој еден не е интересуваше да ги гледаш, затоа што све едно исто го зборуваат. А најлошиот збор во политиката знаете кој е? Ке. А тоа ке е многу лошо е. Него треба да се докаже, ова го направивме, ова го направивме, вака бидна, тоа бидне, а не ке.
Вели Илјас, продавач од Скопје. А недовербата кон политичарите оди паралелно со недовербата која македонските граѓани ја покажуваат кон институциите. Граѓаните најмалку им веруваат на судскиот систем, собранието и владата, покажало истражувањето на Националниот демократски институт и Институтот за демократија, Социетас Цивилис. Највисока доверба пак меѓу граѓаните имаат верските заедници, војската и полицијата. Недовербата во институциите е резултат на нивната партизираност, уверува извршниот директор на Институтот за демократија Марко Трошановски.
Тоа е партизацијата на институциите, додека се случува и начин на кој што се вработуваат луѓе во истата, односно луѓе кои што ги пополнуваат институциите, им дават живот на тие институции, се до тогаш луѓето ќе ги доживуваат како туѓи тие институции. Пред се се заснова на критериумот на мерит, на заслуга, на професионалност, заслуга на кој што луѓето треба да бидат вработувани, макар и да бидат вработувани, макар и да бидат од партија.
Вели Трошановски, перцепцијата на доминантен дел од анкетираните граѓани, односно дури 79% од нив, е дека пратениците се целосно или делумно зависни од волјата на лидерите на политичките партии од кои доаѓаат. Според учесниците на фокус групите, постои строга партиска хиерархија каде што повисоките елити се договараат, а другите спроведуваат. Немањето одговорност, неказнивоста на тие кои работат лошо, но и партизацијата на институциите се главните причини поради кои опаѓа довербата во институциите, смета Трошановски, а довербата во институциите според него се гради со конкретни мерки.
Видете, едноставно, ако институцијата испорачува административна услуга, за која што не мора да доплатите за да добиете, не мора да чекате со месеци, нема да ви биде сгрешен изводот автоматично 4 пати и така на само довербата само по себе ќе се врати.
Инаку во однос на најважните институции во политичкиот систем, председателот на државата има највисока доверба, но генерално може да се забележи ниска доверба во сите општествени чинители и државни институции.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Косово и Србија се во преговори, некогаш за технички, а некогаш за политички прашања од 2011 година па навака. Меѓутоа, никогаш директно не разговарале за демаркација на границата. Во изминативе две децении, во оваа така наречена неутрална зона, се забележени низа инциденти. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Пелагија Стојанчова.
Косово и Србија делат гранична линија долга околу 350 километри. За 24 години од крајот на војната се случија неколку инциденти на овој простор кој е граница за Косово и административна линија за Србија. Во 2012-тата специјалните единици на Србија уапсија двајца гранични полицајци на Косово во селото Думница во Подуево. Сличен инцидент се случи на 14 јуни годинова, кога српските сили уапсија тројца косовски полицајци. Косово вели дека били уапсени на нејзина територија. Србија го тврди спротивното. Додека мировната мисија на НАТО на Косово, КФОР, вели дека се уште не е јасно каде биле полицајците во моментот на апсењето. Во двата случаи, Србија тврдеше дека косовската полиција влегла на нејзина територија и дека нема право да биде во така наречената неутрална зона. Според српската страна, само членовите на мисијата на НАТО на Косово, КФОР, и српските сили имаат право да патролираат во неутралната зона меѓу Косово и Србија. Косовскиот премиер Албин Курти ја обвини Србија за, како што рече, киднапирање на тројца полицајци на територијата на Косово. Косово и Србија официјално не го завршија процесот на демаркација на границата. Мисијата КФОР е одговорна за граничната безбедност на територијата на Косово од 1999 година, кога заврши војната. КФОР ја има оваа одговорност врз основа на Кумановско-воениот технички договор со кој заврши војната во Косово. Србија го подпиша овој договор со НАТО во 99-та, пошто ги повлече сите полициски и воени сили од Косово. Ниту КФОР, ниту косовските власти не одговорија на прашање на Радио Слободна Европа за тоа како се управува со неутралната зона меѓу Косово и Србија. Во двата случаи, и во тој во 2012-та и овој во 2023-та, при случај на апсење на косовски полицајци, Србија објави дека го прекршиле Кумановско-воениот технички договор, кој според официјален Белград дозволува вооружени патроли во неутралната зона 5 километри долуш границата, само за силите на КФОР и за силите на Србија. Косовскиот премиер Албин Курти изјави дека Србија го прекршила Кумановскиот договор, со кој на полицијата и воените сили на таа земја им се забранува влез на територијата на Косово. Косовската полиција патролира на границата меѓу Косово и Србија од нејзиното формирање во 1999 година. Во првите години по војната, патролите се одвиваа во соработка со КФОР, мисијата на Обединетите нации УМНИК, а подоцна и со мисијата ЕУЛЕК за владење на правото на Европската унија. Со прогласување на независноста на Косово, Косово во 2008-та. Меѓународните институции како КФОР и Еулекс постепено ја префрлија одговорноста за контрола на косовско-српската неутрална зона на косовската полиција. Сега полицијата има редовни патроли на граничната линија со Србија, но и со другите соседни земји.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.